Influencer marketing este o parte a industriei de marketing care s-a dezvoltat puternic în ultimii ani. E populară de-a dreptul. Odată cu dezvoltarea acestei metodologii, dacă o pot numi așa, s-au dezvoltat și părerile pro și contra legate de ea. E redundant să pomenesc discuții despre cifre umflate, follower falși și despre cum influencerii fac sau nu o treabă bună. Ce nu e redundant însă e să fac vizibilă gândirea unui om care nu numai că lucrează cu influencer și cu sistemul din spatele influencer marketing, dar este la rândul lui un influencer. Cristian China Birta, invitatul meu de astăzi, este unul dintre oamenii de comunicare a cărui muncă urmăresc încă de când eram în facultate. Managing partner la una dintre cele mai populare agenții din țara noastră, blogger și autor publicat, Cristian mi-a acceptat invitația și în următoarele minute împărtășește perspectiva lui despre influencer marketing și de ce a ales să scrie o carte despre acest subiect. Ce ne facem, domnule, cu influencerii ăștia? Despre asta e discuția de azi. Și despre bere. E mult despre bere și despre zâmbete. Ascultă în continuare și ai să înțelegi mai bine. Bine ai venit, Cristian! Mă bucur să avem această conversație.
Mulțumesc pentru invitație. Sunt în premieră la dumneavoastră în emisiune, că așa se zice, știi? Orice invitat, dacă nu mă bagă pasta cu premieră, nu învăța nimic.
Trebuie să fie ceva special în premieră, sună într-un fel. Îți spuneam înainte să înregistrăm că am pregătit întrebări și de la mine, că, na, dacă te-am prins, am și eu întrebări, dar și de la cei care ascultă acest podcast și întrebările de la ei sunt mai punctuale, ale mele sunt mai mult despre gândirea din spate. Și ca să sparg gheața, am o vorbă pe care o folosesc destul de des ca să-mi echilibrez și eu percepțiile în diverse contexte. Și e așa, oamenii nu știu ce nu știu, despre orice subiect ar fi. Și atunci te întreb, ce nu știu oamenii că nu știu despre influencer marketing?
Auzi, dacă m-ai luat așa intelectual, dă-mi voie să dau și o contră intelectuală și să recomand tuturor celor care ne ascultă cartea lui Bobby Duffy, Pericolele percepției, cu înălțătorul subtitlu, De ce ne înșelăm aproape întotdeauna? Omul aduce dovezi științifice, de ce, exact ce zici tu, că tu nu mai știu ce ai zis, că ai zis foarte inteligent și eu nu vrei la asemenea înălțim, dar cam acolo e cartea. De ce ne înșelăm aproape întotdeauna? De ce credem noi și în timp așa ne facem așa niște credințe pe absolut orice lucru mărunt și inclusiv amintirile, cum ne le fake-uim singuri? Uh-huh. Deci e o carte foarte, foarte tare. Pe zona de influencer marketing, ce nu știe lumea că nu știe, măi, cred că 3/4 din carte. Pentru că nu-i treaba lor. Nu le facem proces de intenție. Păi ce lume care lucrează într-o bancă, de exemplu, la procurement sau la nu știu ce, ce treabă are să știe despre ceea ce înseamnă industria de influencer marketing? Că nu-i treaba lor să știe asta. Și atunci cum n-aș ști eu din o grămadă din ce fac ei? Nu știu, că nici nu a fost problema să știu. Problema, dar dacă mergem în partea aia, ce-i super nașpa la zona asta de influencer marketing, e că lumea așa din goana calului vede niște frânturi și trage concluzii. Mai degrabă, asta mi se pare foarte urât. Cum aș face eu întotdeauna când îi întâlnesc pe câte unii, uite, am avut chiar, că zic de industria bancară, zilele trecute am avut o discuție cu unul, zice, bă, dar ce dracu costă atâta influențărea? Ce fac, mă, dar și pe mama, ce fac de bani aia? Adică, un mod absolut idiot de a pune problema. Și atunci, normal că eu am contrat, da, voi la bancă, las, mă, dobânzile alea. Dar ce faceți, mă, acolo? Mă, dar și pe mama, ce... Și el zice, stai mă, dar cum vorbești așa? Stai să-ți explic. Aha. Păi nu stau să-mi explici, că nici tu n-ai vrut să stau să-ți explic. Deci mai degrabă aș zice că asta ar recomand tuturor, tuturor, nu mai că de unde și ce cum, să nu tragă concluzii din goana calului niciodată, ever, ever, pentru că dacă publicul în fața cărora trag astfel de concluzii, păi cât de cât ideal, mai cititor de dilema, să fac de telecomand. Pentru că o să gândească exact cum gândesc și o să zic, bravo mă, inteligent ești. Ai văzut și tu unul pe stradă și ai zis, mamă, ce nașpa e ăla. Păi nu se face așa dacă ești om de omenie.
Îmi place foarte mult, două lucruri sunt care îmi plac. Unul la mână, că ai subliniat că nu e treaba lor, și asta mi se pare foarte important, să știi de unde până unde e treaba ta și cu ce să-ți ocupi spațiul mental și cu ce ba. Și a doua mențiune legată de concluzii, foarte important, pentru că așa cum zici tu, noi dacă lucrăm în marketing vedem o parte, dar marea masă a oamenilor văd, are 300.000 de follower pe Instagram, pune două poze, influencer marketing. Că există o strategie în spate, un plan, o gândire, asta nu vedem și exact despre asta îmi doresc să povestim acum. De ce ai ales tu să abordezi acest subiect? Adică tu ești de ani de zile în industrie, te-ai dezvoltat sau industria s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea ta. De ce îți veni să abordezi acum acest subiect?
Cum ai zis, ca dinozaurii cu ferigile alea uriașe pe care le mâncau eu. S-au dezvoltat împreună până nu s-au mai dezvoltat. Cam așa și eu, dinozaur în industria digitală, de 15 ani fac asta. Măi, de ce am scris cartea? Uite, e foarte... piaristică, dacă vrei, că așa multă lume îmi zice, mamă, tu câta PR îți faci la carte, jur că n-am făcut nimic PR. Atât, am trimis cărțile la niște oameni, cum e normal să le trimiți în viață. În rest, n-am făcut nimic. Dar asta înseamnă să fii maimuță, că lumea zice, ia uite, că o să deșinezi o carte și pune post. Aia. Dar, în primul și primul rând, cartea asta a fost scrisă pentru că a fost primul lockdown. Uh-huh. Și m-am trezit blocat acasă, eu care ființă super socială, eu... Și toată ziua aș umbla, mă duc la eveniment, întâlnesc lume, râdem, bem, bere, glumim. Și mă trezesc ca Pit Palacu, blocat în casă, în primul lockdown ăla, știi? Bă, și zic, ce dracu să fac, frate? Era unul din proiectele mele blocate, că na, știi cum e,
hai când
că
ai timp.
Te sun eu când îl facem. Era cartea asta. Și am zis, bă, nu numai că e bună cartea asta, că e bună oricum să există așa ceva, e prima carte despre influencer marketing din România, la nivel de asta așa de mai manual, mai îndreptar, îndrumar, ortoepic, ortografic și de punctuație, cum era pe vremuri. Dar e și o formă de terapie, frate, în lockdown-ul ăla, așa am văzut-o.
Așa ai rezistat în acel context.
Mă ocup timpul, că am scris două cărți, asta și încă una, mai de beletristică, le-am dat la niște prieteni și zice, bă, hai că e ceva acolo, hai să lucrăm pe ea. Aia la altă se numește Pe Îngerul meu, îl chema Menghină, îți dai seama ce.
Oh, wow!
Da, asta zic. Dar e o formă de terapie și asta a fost o formă de terapie pentru mine să scriu cărțile astea, pentru că mă ocupam timpul cu ceva constructiv. Eu nu știu face așa numai să fac lucrurile deja.
Să umplu timpul.
Da, nu prea, da. Și de aia am scris, adică nu, ăla a fost triggerul care m-a pus să scriu cartea. Dar de ce aș fi vrut oricum și eram plan să scriu o carte de asta? Pentru că, în continuare, exact cum ziceai, atâtea mituri și atâtea avioane circulă pe zona asta de influencer marketing, încât e uluitor pentru mine să văd și oameni care sunt super doxă, super adevărați pe domeniul lor de expertiză și cum a intrat și au făcut un mic pas lateral, cum e avion cu reacție care merge pe cartofi prăjiți. Adică nicio legătură, nu înțeleg nimic din industria aia, știi? Și mi se părea uluitor, știi? După aia mi-am dat seama și eu asta așa, când am avut un proces, am un proces cu un vecin și, bă, un teren, bă, nu știu ce, o mizerie. Și mi-am angajat un prieten avocat, s-a dus la prima înfățișare și a venit și zice, noi, mă, simplu. Și eram, n-am înțeles nimic.
În limba lui avea sens.
Exact. Cum să nu înțelegi atât de simplu, mă? Și ziceam, bă, omule, n-am înțeles nimic. Jumate din cuvinte nu le-am înțeles. Și atunci mi-am dat seama și eu că sunt ca cei care se uită la zona de digital marketing, să zic așa. Nu înțeleg că nu e treaba lor. Și am zis, bă, trebuie să scriu o carte exact pentru ei. Dacă ai răspuns și materiale cartea, ai văzut că e scrisă pe un limbaj de ăla. Ăștia din industrie îmi reproșează. Bă, dar cum ai dat foarte mult în jos nivelul industriei? Păi, dar nu pentru industrie am scris-o, mă, oameni, exact. Te-ți întregi la cap. Am scris-o pentru cei care, și acolo evident că cei din industrie pot să mă critice în dragi, că nu m-am dus, că n-am explicitat, că n-am...
Păi, n-am vrut să fac o cercetare științifică în care să vă angrenez pe voi toți experții din domeniu. Asta este pentru altfel de audiență. Așa mi s-a părut și m-am bucurat foarte tare când am primit cartea și când am citit-o și am zis, da, pe limbajul ăsta poate să înțeleagă și un marketer care e la început de drum și un antreprenor și chiar și un micro-influencer care cochetează cu ideea de a se dezvolta pe nișa asta, să ajungă să trăiască din asta. Și da, am văzut că au mai fost și oameni de marketing care au... Păi da, nu că de fapt e mult mai amplu. Este, dar nu îi interesează exact ce spunea la început. Nu-i treaba lor să știe mult mai amplu.
Eu am scris cartea asta pentru steliști. Steliști sunt cei care nu știu digital marketing, să zic așa. Din amoviștii nu mă interesează pentru cartea asta. Eu am scris-o pentru steliști. Ce treaba au din amoviștii? Că nu. Dar apropo de stilul ăsta, nu am fost așa la început. Că vezi că eu sunt obișnuit să scriu pentru digital.
Da.
Eu am articole pe blog. Când am scris cartea, eu am scris-o, după aia mi-a zis editorul, zice, bă, foarte mișto carte, e bună, e utilă, Da, ai scris-o ca pentru blog, mă. Nu așa, cartea se scrie altfel. Și am început un proces de luat la pilă cartea. După ce am terminat manuscrisul, le-am dat la niște prieteni. Din afara zonei. Din
foarte
afara
important,
zonei,
da.
Băieți de băieți, adică băieți, când zic băieți, zic și fete, că cele mai mișto feedback-uri au fost de la fete, știi? Din zona asta. Deci oamenii directori de companii, grei. Și simt și acum că mi-a dat un prieten emoționat, zice, bă, foarte, am înțeles și eu în sfârșit, bă, dar câte chestii nu știam, așa, zice, da, am o întrebare, da, eu, bucuros, așa, zice, ce înseamnă landing page? Mă, în momentul în care mi-a căzut tavanul în cap, îți dai seama, și am zis, stai-mă un pic, mă, deci îți dai seama dacă ăștia din industrie ne reproșează că m-am dus prea jos, al meu era în peștera peșterilor, mai jos, că nu știa ce la landing page. Care
da, dar probabil...
Explicităm, păi că cum se... Ce e aerul? Ce existim? Ce, adică era... Am avut așa un moment de... Cum, ok, aici o trebuie să rescriu cartea, să tai o grămadă de chestii tehnice sau să le explicitez că nu le puteam tăia și așa a ajuns cartea la nivelul ăsta de... O poate înțelege oricine până la urmă.
Am înțeles. Ai zis la un moment dat că sunt foarte multe mituri legate de influencer marketing. Zim care sunt trei pe care trebuie să le explici cel mai des când vine vorba despre influencer marketing?
Mă, poate mituri e mult spus, știi? Dar hai zicem percepții greșite.
Percepții,
să nu
ok.
În zonă de mitologie și...
mitologie
greacă. Cu... Da, da, percepții greșite. Unul la mână e cea legată de preț.
Mm.
Cu nuanța, ce crede omul că plătește într-o activare, într-o campanie cu un influencer? Omul, brandul, crede că plătește poza aia, postarea aia, articolul ăla pe blog, clipul ăla. Ori nu e așa. Aia e doar o modalitate de a plăti, de a ajunge brandul respectiv la beneficiu maxim pe care ți-l oferă un influencer. Accesul direct la comunitatea respectivului influencer. Care comunitate, că e foarte important să înțelegem asta, e formată din oameni care, fără să-i oblige nimeni, au ales să se uite în gura influencerului respectiv și să aibă încredere în el. Asta plătești tu ca brand. Accesul la acea comunitate. Și atunci, revenind, una din percepțiile greșite, dar cât costă, atâta costă ăsta, mă?
O poză, trei minute.
Și pe mamă și pe... Da, o poză. Ai ideea, nu poză. Accesul la comunitatea influencer. Plus că sunt alte beneficii, dar asta e cea mai... După aia, wow, ăsta e... Următoare percepție greșită. Wow! Ce wow, mă! Wow e dacă ești un fan de el și ți-ai făcut tricou și așa. Când te uiți la el ca la un influencer, te uiți în carte ce zic la definiția de influencer. Influencerul este acea persoană digitală care în baza unui contract, a unui brief și a unei sume, poate livra beneficii pentru brandul tău. Nu există niciun wow acolo. În momentul când alegi niște influenceri, trebuie să uiți la ei ca la niște resurse. În Excel. Să analizezi. Păi bună comunitatea, m-ar ajuta, nu m-ar ajuta și să încerci să faci niște calcule. Nu wow, nu e o vedetă, nu e o celebritate, nu e un idol al tău. Nu are nicio legătură. De ce zic asta? Pentru că foarte mulți, wow, îți fac chinezul, îi dau campanii. Cam niște bani și îi dau campanii. Mi s-a întâmplat, că de aia, de-aia 15 ani, mi s-a întâmplat toate alea pe care le-am scris în carte. Și îmi dă, zice, vreau să fac o campanie cu tine și așa, și zic, nu se potrivește, nu are. Și să faci, ai încep să explic. Și ăla zice, da, ai dreptate. Zic, dar ce te-ai gândit tu la mine pe zona asta?
Că îmi place,
zice,
de tine.
Îmi place de tine, te citești de o vreme. Zic, aoleo, greșeală maximă, Google, n-are nicio legătură una cu alta. Îți place de mine? Dă-mă o bere! Dar nu mă cere în campanii să mă și plătești, că eu am refuzat, că na, eu din alt film și na, zona asta de industrie care înțeleg mai multe. Dar alții zic, ok, dăm bani.
Da, nu contează că am o comunitate de cu totul alt subiect, dar dăm banii.
Deci tu faci campanii pentru Stăli și ăla e din auzi. N-a nicio legătură cu Steaua, n-am de nicio culoare. Dar tu, uai, că tu ești fan de el, ai făcut greșeala asta. Și mai este tot așa o percepție greșită. Eu te plătesc, faci cum zic eu. Sau mă rog, nu neapărat o percepție, cât o tactică.
O chestie de, da, vreau să am controlul.
Tactică, să zic așa, știi? Adică e așa un fel de contraintuitivă treaba. Deci tu îl iei pe influencer ca să ai acces tu ca brand la comunitatea lui, pe care el și-a construit-o în timp, într-un anume fel, într-un anume stil, vorbind într-un anume tip, în anume fel cu ei. Și tu vii să-i zici, încercând să obții influencer din beneficii din comunitatea influencerilor, tu vii să-i spui cum să-l facă treaba.
Da.
Păi nu, pentru aia îl plătești, nu? Sigur că discuția asta e lungă, de la nu-l lași să facă cum vrea el, că de-aia există brief, de-aia există discuții pe tema aia, dar în același timp nici nu-i zici, fă așa, fă poza așa, păi cum să zici tu la o instagramiță să facă poza nu știu cum? Păi de-aia are milionul ăla de follower pe Instagram, că ea știe, face pozele ca să le placă la aia din comunitate. Tu vii și zici, nu așa faci pozele. Păi e așa o chestie că n-are nicio legătură cu a să atinge obiectivele într-o campanie. Sunt mult mai multe, dar de astea trei că le-am întâlnit frecvent.
Mie mi se pare că în zona de influencer marketing, ca în multe alte zone din marketing, nevoia de control iese extraordinar de puternic la iveală. Nevoia de control a unui antreprenor sau a unui strateg de campanie, nevoia de vreau să fie așa, vreau să fie așa, vreau să fie așa, și uită că oamenii aia care sunt influencer, de bine de rău, unii mai după ureche, alții chiar gândit, au niște feluri în care fac ei, la ce oră postează, cum postează, degeaba îmi dau eu cu părerea. Și pe ce voiam să pun accent este, cred că exact asta, că e un parteneriat în care îți asumi că cedezi controlul altcuiva și ai încredere că vei primi acele beneficii pentru care plătești accesul la acea comunitate. Exact cum ziceai și tu.
Să-ți faci o cruce mare și să zici, super, Doamne ajută, să sperăm că o să iasă, că până la urmă.
Evident.
Și asta, activarea, nu degeaba se numește influencer marketing. Uh-huh. E marketing. În absolut orice faci în marketing, e și o doză de pariu.
Întotdeauna.
Și o doză de Doamne ajută să iasă. Adică nu-i că, doar că atunci când faci o reclamă la TV, acolo e o chestie, o relație impersonală între brand și o instituție. Și atunci nu e așa o presiune subiectivă, dacă vrei, că să iasă treaba. Dacă când vorbești tu cu un influencer, vorbești cu un om. De la un om ai mult mai multe pretenții. Și la un om poți să și reproșezi. Mai că n-ai făcut așa, că n-ai zis așa, că e răspunsul ăla în comentariu. La instituție ce să zici? Ți-am dat reclamă, frate, în pauză, niciunul steau din nou.
Ai livrat-o, aia.
La revedere, poate pup. Aia, ei. Dar știu ce se cumpere. La influencer, tocmai pentru că vorbești cu niște persoane, ai, știi, de la om la om discuția, nu de la om la vitrină.
Da, ce îți vorbești permiți cu vitrină, cum ar veni.
Ce zici la vitrină? Vai, vitrină, murdare ești. Cel mai că ești cu Zuzu. Dar unui om, poți să-i zici, bă, dar nu-mi place. Da? Și atunci, altele, apropo de parteneriat, să creează alte conexiuni, se creează alte discuții, alt nivel de a pune problema. E foarte important să înțelegem asta, că așa cum mergi de la faza aia, wow, chinezul, cum zic, din fericire din ce în ce mai puțin, că-s bătrân și tineretul și nu știe cine este, oh, ce fain, dar nici în partea alaltă să ne ducem. Deci, influencerul ăla care tu faci așa, adică ce ai făcut, mă, scartof, să mi-l pui în pământ, cum vrei, nu chiar așa, e o discuție în zona asta. Iar legat de control, să știi că îți de înțeles oamenii ăștia.
Categoric. Okay. Până la un nivel, da.
Mai ales cei care intră pentru prima dată în zona de da. Influencer marketing. Pentru că ei au fost obișnuiți, adică nu e complicat. Au făcut până acum orice altceva în afară de influencer marketing. Asta e un pic să faci altfel. Și atunci îți dai seama că trebuie să ai control. Când faci pe PC, de exemplu, ads-uri.
Da.
Păi normal că trebuie să ai control. Pe cum arată vizualul, ce bugete dai, către ce target, ce mai iei tu acolo la pile și mai tot faci. Adică trebuie să ai control. O reclamă la TV, trebuie să ai control. Cum să faci, cum, între ce intervaluri are. Numai că în partea asta, la altă, nu mai ai control. Adică faza cu o reclamă la TV, tu o poți controla până ai dat caseta, exact. Cum ar veni. După aia dat, mai ai ce să faci. Exact așa și cu influencerii. Tu o poți controla și după aia, bineînțeles, să monitorizezi campania, că acolo, spre deosebire de reclamă la TV, dar și acolo pot apărea. Că vede lumea reclama, o pune ceva pe internet și începe lumea în comentarii. Trebuie să fii atent și acolo. Da. Dar la influencer, acolo poți să urmărești direct și să intervii în comentarii și așa. Dar cam tot principiul ăla. Adică ai dat caseta la televiziune și ai dat reclama în intervalul pe care l-ai stabilit. Așa faci tu cu influencerul. Faci aia, dar îl lasă să bagă cum vrea el, că și televiziunea o bagă unde vrea ea caseta aia.
Știu că există, mă rog, procesele și strategiile diferă de la campanie la campanie, dar există, cred eu, un fel de, poate mult spus mindset, dar un set de puncte cheie pe care antreprenorii sau oameni din marketing ar trebui să le aibă în vedere în momentul în care se gândesc la a crea sau la a folosi acest instrument influencer marketingul. Care este gândirea din spatele procesului prin care transformi influenceri în resurse pentru un brand?
Da, aici ai pus-o.
Pe scurt. Știu că toată cartea e despre asta.
Dar nu e neapărat despre asta, dar ai pus o întrebare foarte bună, că trebuie să zic, orice invitat într-o discuție trebuie să zic asta altfel. Nu? Voi, altfel îi și învăț pe oameni, dacă vă mai invită cineva, alege și voi de obicei a treia întrebare, știi? Adică primele două zile, la a treia de a spus o întrebare foarte bună, frate, gazdă, moderatoare, da. Fără nicio caterincă, aici e o mare, mare problemă la foarte multe branduri, pentru că ei vin nepregătiți, hai să zicem, pe mindset, dar e mai mult decât mindset. Vine pregătit special ce înseamnă strategia de business a brandului.
Să nici nu intrăm acolo.
Nu au.
Exact, da.
Și tu îmi ceri, lasă digital marketing, vorbim despre influencer marketing. Deci, pe ceva ce tu nu ai, tu mie încerci să construiesc ceva să-ți aducă beneficii. Ceea ce e foarte, foarte greu. Lucrăm enorm. Pentru că strategia de business pe care ar trebui să o ai, are o componentă, una dintre, care înseamnă marketing. Iar în marketing există foarte multe componente, dintre care una digitală. Iar în aia digitală există foarte multe componente, dintre care una influencer marketing. Deci, tu nu ai făcut toți pașii ăsta, tot arborele ăsta strategic, și mie îmi cer cu o pliniuță din toată nebunia aia să-ți rezolv tot ce înseamnă zona de business. Ceea ce e, adică cum să zic, mai pariu de atâta, n-ai ce să faci. Pentru că și eu, dar vin la mine agenție. Și vrei doar o campanie de influencer marketing. Nu-s consultantul tău, nu-s agenția ta overall. Eu nu știu o grămadă de lucruri despre tine. Și atunci trebuie să trag de la tine cu pipeta cum pot să-mi dai. Și atunci să creionezi ceva ca să încerc să văd cum pot să te ajut pe zona de influencer marketing. Asta e, nu, încă o dată, nu-i mindset ăsta. Ăsta e de-a dreptul gaură.
Ce fundamentele de business, efectiv.
Da. Adică dacă vrei, mergem în pat să-ți faci ce mindset ar trebui să fie să-ți faci o strategie de business. Din care o strategie de marketing. Numai astea sunt cuvinte mari.
Da.
Strategie de business. Mai vorbești cu antreprenori de strategie de business, ăla dă cu ochii peste cap și cade cu scaunul. Da? E vorba despre a-ți face un plan, frate, cu pixul pe hârtie, cu ceva. Deci tu căutare pe Google, pași strategie business. Nu trebuie să faci dex-uri de alea de să se rupă masa când le pui. Dar să ai și tu un plan, un ceva, niște pași, resursele pe care le aloci, cu ce speranțe, ca să nu-i zic obiective, chiar mă jură lumea, ce speranțe ai tu de la viața ta? Știi? Adică să pui niște chestii acolo, frate, metrici, să încerci să-i măsori, să vezi de ce nu i-ai atins, cum, poate metrici au fost greșiți de la început. Nu contează, dar îi schimbi, îi zăpăcești, le faci ceva. Și după aia în zona de marketing, că dacă se zice lumea, zice, păi cum, că astea două ar trebui să fie, să se pupe, strategia de business cu strategia de marketing. Păi să se pupe, dar în locuri diferite, pardon, scuzați. Adică dacă strategia ta de business e să ajungi la 1 milion de euro după un an de zile de când ai dat drumul la business, strategia de marketing trebuie să fie cea care te ajută să atingi obiectivul ăla. Să-mi zică strategia de marketing cum vrei tu să atingi. Păi strategia de marketing ar fi obiectivul fundamental al strategiei de marketing, să ne arătăm, nu știu, site-ul care livrează cel mai repede produsele. A, bun. Nu ți-e strategie de business aia? Să fii site-ul care livrează cel mai repede produsele? Că s-ar putea să fie business pe minus, dacă faci asta. Strategia de marketing e să arătăm că este un astfel de business. Și de acolo începe o grămadă de discuții.
Deci dacă ar fi vorba despre aceste, nu știu dacă e just să le spunem principii cheie, este că nu vine influencer marketing, oricât de mulți follower ar avea influencerul respectiv, să repare toate greșelile sau toate problemele pe care le are un brand sau o firmă doar pentru că se întâmplă o campanie pe Instagram sau mai știu eu pe ce rețele.
Măi, da, ai concluzionat bine și vreau să zic doar atâta, că față de orice alte modalități de a face marketing, să le zicem așa, asta cu influencerii la un cost absolut ok creează cele mai mari focuri de paie. Cele mai mari spectacole de artificii. Și atunci, lumea, îți dai seama, când o crea vâlvătaia, că a pus un influencer cu 2 milioane de followeri, crea tu vâlvătaia, zice, mamă, ce frumos, ce frumos, păi frumos.
Și după aceea?
Da, după aia care-i treaba, înțelegi? Adică ce frumos a fost. Că au multe like-uri, comentarii, engagement, alea, dar dacă tu nu ai strategia de marketing și mai în spate strategia de business, să vedem cum le-am pupat și ce-am făcut cu aia, sigur, spectacolul a fost frumos. Ne-am îmbătat, fără nicio problemă, și mergem acasă. Și în afară de faptul că am făcut spectacolul artificii, de multe ori asta se întâmplă, știi? Spre deosebire de orice altceva face marketing. La banii aia nu prea poți face așa spectacol mare de artificii.
Nu, așa e, așa e. E un tun, e ceva lumea, repede.
Exact, confundă lumea spectacolul ăsta, așa, știi, flash flash cu eficiență. Nu, eficiența înseamnă să o cuplezi cu ce ai tu în strategia de marketing și de business. E foarte greu, pe mine și pe mine mă enervează să vorbim așa general. Adică trebuie să vorbim pe fiecare business în parte, că nu
Evident, da.
există bere care să se vândă la fel ca o altă bere. Nu există. Și atunci când, dintr-o dată, strategia de business, strategia de marketing și obiectiv de influencer marketing, vorbim despre berea X, deja vorbim ca lume. Dar
Se
așa, când
schimbă.
vorbim în general, cam asta e discuția, ce să facem.
Uite, am vorbit până acum din perspectiva antreprenorilor sau oamenilor de marketing care cochetează cu ideea de influencer marketing și pentru cei care ne ascultă, nu intrăm în foarte multe detalii tehnice doar pentru că le-a pus Cristian în carte. Deci, pe bune, aveți brief, aveți semi-manual schițat cartea. Și
Așa, cam
atunci,
așa, da.
de ce îmi doresc foarte mult să intru în back-end, în gândirea ta, în principii, este pentru că eu cred foarte mult că noi așa învățăm. Învățăm principiile și apoi le replicăm în contexte din viață. Și asta e ce fac și eu ca strateg de marketing, pentru că asta mi-e meseria în fiecare zi. Numai că eu sunt formată ca om de email marketing. Și atunci, în perspectiva mea, este o oportunitate sau, din păcate, prea puțin exploatat asset-ul de listă de contacte pe care influencerii ar putea să-l folosească extraordinar dacă ar avea aceste liste. Ce părere ai tu despre o posibilă adăugire la acest influencer marketing și, nu știu, baze de date sau cum vrei tu să le numești?
Eu am o părere foarte bună despre chestiunea în cauză, pentru că sunt unul dintre cei care, în urmă cu niște ani de zile, am văzut că piața se îndreaptă spre zona asta, adică o să se termine cu social media asta, flinky, flinky, blinky, blinky, și o să revină lumea la ceva, la un ceva pe care n-am putut să-l definesc acum, dar pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama că am luat decizia corectă, ceva ăsta înseamnă un brand personal, dar cumva materializat în ceva. La mine e blogul și newsletter. Ca asta vreau să zic, că în urmă cu niște ani de zile am pus pariu foarte tare pe newsletter și am în momentul ăsta 5.200 de abonați pe care îi selectez cu greutate, dar cu greutate în sensul că nu-mi trebuie oricine acolo.
Deci nu-i
Apropo,
cantitate.
odată la ceva vreme o bag așa cu un subiect de ăsta super delicat, cum ar fi drepturile homosexualilor pe care le susțin în braci, cu Biserica Ortodoxă Română, pe care eu nu o susțin deloc. Deci bag niște subiecte de astea foarte clare și extrem de dur, că strategie, să se mai dezaboneze lumea, știi, așa care nu din... Că nu o să mergem împreună dacă tu nu ai aceleași principii cu mine. Nu o să mergem. Faza cu, da, trebuie să ai și alții care să spună că ai greșit, că nu știu ce. Lasă-mă că am destui. Nu-mi
Sunt pe
trebuie unul
social
care
media din aia.
e mult prea departe de ce valorile mele ca om. Nu am nevoie de... Și am făcut pariu cu newsletter-ul și merge foarte bine. Și eu cred că în continuare. Și nu neapărat după mine, da? În aceeași perioadă și între timp mai apărut și altele newslettere foarte bune și din partea unor instituții de presă deocamdată, dar și alte instituții care au început să miște pe zona de newsletter, au început să fie newslettere personale foarte, foarte bune de brand personal. Deci da, și eu cred cu tărie că din ceea ce faci tu ca influencer, mixul tău de marketing, că și ca influencer, mă, tot un produs ești, tot un business trebuie să
Tot o strategie
gândești.
de business
Tot o
care are o
strategie.
strategie de marketing,
Exact. Apropo,
exact.
următoarea carte pe care deja am început să o schițez și o să încerc să fac niște interviu, se numește Influprenorii. Influencer antreprenor. N-ai cum să eviți treaba asta dacă vrei să trăiești cu adevărat din zona asta de influencer. Doar că, și aici vine, de ce nu face? Dacă e așa, măi chinezule, dacă e așa cum zici tu și newsletter-ul e foarte tare, de ce nu face multă lume? Pentru că e greu, băi, de aia. În
Pentru că se
momentul ăsta
construiește pe termen lung, pentru că trebuie să
în
muncești mult mai
momentul ăsta
mult.
newsletter-ul mi-a cel mai mult
Da.
timp. Că la mine timpul e resursa number one,
Evident.
cel mai mult timp pe care îl consum în ceea ce privește marketingul meu de brand personal. Îmi ia undeva la 4 ore să scriu, la 4 ore să-l scriu ca atare, dar
Da.
să mă informez, să verific surse, să așa. Îți ia o grămadă de timp. Într-o vreme că și asta e testarea, tu știi foarte bine. Cât e de complicat subject-ul, cum îți segmentezi audiența, fontul. Deci am făcut, cred că, 10 teste și am întrebat comunitatea cât să fie fontul. Că la mine 80%, mai mult de 80% citesc pe mobil, dar mai sunt câțiva care, culmea, sunt printre cei mai implicați în newsletter care citesc de pe desktop. Și zice, bă, prea mare fontul ăla, ăștia de pe desktop
Da.
și laptop. Aia de pe mobil,
E
fă-l
prea
mai
mic.
mare, că... Și începea o discuție. Deci o grămadă. Subject line-ul, cum îl dai?
Oi, oi.
Îmi recunoșteau oameni, tovarăși de-ai mei, zice, bă, Când văd că vine newsletter-ul tău, zic, băgame, că vreau să-l citesc, dar nu mai am când. Bă, dar când ai și un subject line de ăla de mă lovesc, n-am cum să nu-l deschid. Ce problema e că atunci când îl deschizi, gata, nu, să duci jumătate de oră că citesc tot ce ai scris acolo. Știi? Deci aia e foarte, foarte important. Deci e extraordinar de multă muncă la zona de newsletter. Și atunci, normal că, știi ce, lasă, hai că vorbim noi, dacă e, știi? Plus că, băi, când ai mixul de marketing, că uite și de aia m-au înjurat multă lume din industrie, că eu am făcut un tabelaj cu cât costă amprenta digitală a unui brand.
Ai îndrăznit
Așa.
să pui prețuri? N-am
E,
ajuns acolo.
da, în fine. Bă, mă, ce mi-am luat-o? Bă, cum zici? Că eu am zis că un site, de exemplu, de prezentare, un landing page, știi? Se poate face și cu 300 de euro, nu e problema
Se
aia.
poate, normal.
Am zis, se poate face. Cât costă un influencer? Bă, te poți zic că costă 200 de euro, dar și zicem. Și a zis, iși, pentru că lumea nu are habar cât costă. Cum uite eu în zona asta de comunicare, să-i spun așa, până să dăm drumul la departamentul de marketing din cadrul agenției, că și asta e o întreagă discuție, presiunea să tot lărgim agenția, suntem 35 și până la finalul anului cred că ajungem 50 la cum să tăm mișcă, că ne-am făcut o grămadă de departamente noi. Deci, până să dăm drumul la departamentul de marketing, eu în zona de comunicare, da? N-aveam nici cea mai mică idee cât costă un advertorial la un site de ăsta mare. Bă, dar nu așa. Deci când am încercat să fac un test și am zis, eu cred că ăla costă atât, atât, eram pe lângă, știi cum? Cum e Gibraltarul pe lângă Noua Zeelandă, cam așa eram. Eram pe aceeași planetă, dar n-aveam legătură cu
Exact
geografic
cum
unii cu
ziceai tu
alții.
la început, nu era treaba ta să știi. Până în acel moment,
Da.
nu era treaba ta.
Și atunci, de-aia am făcut și amprenta aia digitală. Bă, frate, să știe lumea, iși, măcar cât. Că-s de la. Adică, da, ok, că mulți zice, a, nu-mi fac să ai, că mă costă prea mult. Mulți zic, a, se poate cu 300. Bă, se poate, da, e...
Va fi și de
Da, și e
300.
mai vechi, mai bate un pic planetara, mai adică, da, dar se poate. Să înveți. Mie mi se pare foarte, foarte important să încep să vorbim și cu de sume, de are. Eu sunt foarte deschis, sunt foarte transparent. Eu tot ce fac, uite, și pe zona de affiliate marketing, la fel. Anual îmi public raportul. Cât am vândut, ce am vândut, ce comision am făcut, ca să învețe lumea. Ca să învețe lumea. Și asta ziceam și pentru un brand, chiar personal, apropo de newsletter. Băi, nu poți face întreg mixul ăla de marketing digital, vorbim de marketing digital, care e foarte complicat de făcut integral. Dar două, hai trei chestii din aia, le poți face. Eu fac blog, Facebook, LinkedIn și newsletter. Eu fac patru. În rest, pe Instagram, eu sunt continuare uluit că am mii de oameni care mă urmăresc acolo. Eu cu fotografiile, paparină flaușată, n-are nicio legătură. Da, cumva, din țiajul ăla de lume, cum ai că, a, și chinezul pe Instagram, ia să vedem ce prost ăsta, știi? Cam așa. Mi-am făcut cont pe TikTok ca să testez și alea, nu știu ce. Îți dai seama, am avut un conținut, un TikTok, cu 30.000 de vizualizări. N-am nici cea mai idee cum să mi se place. În rest, rup TikTok-ul cu 100, 200 de views, adică înțelegi? Păi, n-ai cum să le faci pe toate. Dar
Asta e
două,
foarte
trei, poți
important.
să le faci.
Da, și legat de întrebarea mea, legat de listă, este pentru că devine, pentru că influencer marketingul prinde greutate, el este supus și unor riscuri. Dacă eu am doar cont de Instagram sau de TikTok, unde am cifre extraordinare și mâine se întâmplă ceva cu platforma sau are chef un hacker de nu știu unde să se joace cu mintea mea și să-mi ceară recompensă și eu trăiesc doar din contul ăla de Instagram, o să doară teribil că trebuie să negociez cu un om, principala mea sursă de făcut bani și business-ul meu și brand-ul meu. Dar dacă ai o listă, poți să o securizezi un pic mai bine, poți să-ți pui în două, trei locuri baza aia de date, poți să ai un pic mai mult control, apropo de control, și pe lângă asta exact ce spuneai și tu, lista e pe termen lung. Unii din oamenii din lista, probabil chiar și din lista ta, sunt oameni care sunt de ani de zile acolo și care, pe măsură ce tu te-ai dezvoltat și ai tot adăugat pe lângă departamentele de marketing și know-how în ceea ce faci tu, ei au fost acolo, s-au dezvoltat și au învățat cu tine. Și atunci, o bază de date înseamnă next level la cât de aproape poți să fii de oameni. Mie așa mi se pare.
Da, plus că am mai tot scris eu într-una despre avantajele newsletter-ului și cât de important. Acolo, bă, spre deosebire de orice alt mediu, acolo ajungi direct în dormitorul omului. Mail-ul, pentru foarte, foarte mulți, e considerat în continuare cea mai personală modalitate de a comunica. Nu mesajele directe pe... Ai că poate WhatsApp-ul. WhatsApp, să zici
Că e
acolo
numărul de telefon, da.
număr de telefon și așa. Dar în rest, băi, în momentul când eu mă bucur extraordinar de tare când văd cât lumea citește newsletter-ul meu, pentru că ajung în căsuța lor de mail și dintre catraleoanele de lucru pe care le au acolo, ei aleg să-mi dea click pe alea, să citească și să-mi dea feedback și așa. Se pare absolut senzațional. Deci mai personal de atâta nu poți să ajungi în relația cu cineva, din
Și
punctul meu de vedere.
nu poți pe Instagram să scrii o postare la fel de lungă pe cât îți scrii un newsletter. N-ai cum. Și n-ar, t omul nu o să stea atât de mult în locul ăla în care bâpâie, sună, atât de mult pe cât stă când citește un newsletter, de exemplu.
Și ce ai zis tu, apropo de pericole, da. Gândiți-vă că așa, dragi teleascultători, cum se zice la case mai mari, în momentul când ați dat I agree și ați intrat pe o rețea socială, ați zis, da, mă, fă-mi ce vrei.
Orice.
Exact asta înseamnă, fă-mi ce vrei tu. Cum se vede acum în bătălia Apple cu Facebook, toți cei care avem, toți cei, nu toți cei, dar
Cei care și
de fiecare
folosim.
dată când vedeam pe câte unul care mă suna, băi, îmi cere la buletinul să-mi ceară, mi-a închis contul, mi-a făcut așa, zic, ai iPhone, așa e? Da, dar de ce? Păi de ce? Că așa e în viață, ai iPhone. Da. În fine, că e o bătălie între ei. Nu știm cum o să schimbe bătălia asta, care pe scurt, ca să lămurim ce înseamnă, Apple-ul din... mi-e și foarte greu că subiectul e atât de amplu și bătălia atât de
Cum să
mare între cele
scurtezi
gigante, cât
războiul, știi?
e fascinant. Deci, pe scurt, posesorii de Apple, în momentul când o să vrea să acceseze Facebook, o să fie întrebați, vrei să-ți împărtășești de astea datele personale și comportamentul tău și tot ce vrei să faci cu Facebook? În paranteză fiind zis, deși nu o zice Facebook, nu o zice Apple, că Facebook îți vinde tot ce faci la concurență, că de aia au fost Britanica și Analytica și alea, toate porcăriile și cu Trump și alea. Știi? Că e mare scandal între ei. Ceea ce evident că nu știm cum o să impacteze, ca să o zic pe românește, dar cei care avem Apple o să avem o problemă cu tot ce înseamnă consumul de Facebook, toți cei care targetează și au campanii pe Facebook o să aibă o problemă cu cei care au consumă Facebook de pe Apple, că nu mai știm exact cum o să fie. Știi?
Exact.
Deci, în contextul ăsta, apropo de a intri pe rețea socială, ai dat agree, fă-mi ce vrei, uite-te la TikTok. Interzis în India.
Da?
Păi ce ai făcea, mă, dacă erai în India și îți făceai o strategie întreagă de marketing bazată pe TikTok? Blum, blum, blum. La
Salut.
revedere! Armata americană nu are voie TikTok. Interzis TikTok-ul. De unde știm noi că în curând o să zică despre Facebook? Și aici, în Europa, nu, ăștia sunt niște nemernici, jos cu ei, o grămadă de lucruri. De aia e bine să-ți faci un mix de marketing. Faptul că tu ai dat agree la Facebook, de exemplu, sau la Instagram, înseamnă încă o dată că la poți să-ți facă ce vor ei. Mă, la blogul tău, nu prea poate să-ți facă
E
cineva
altceva.
altcineva decât tu sau serverul sau că și acolo sunt pericole.
Evident
La
că sunt,
newsletter
dar
la
parcă
fel.
nu-s chiar așa. Adică e ca și când ești
E,
într-un câmp
așa e.
deschis pe social media și cine cum vrea să intervină. Și aici am exemple. Eu sunt dansatoare de salsa din pasiune, să zic așa, deci pentru social, și erau acolo perechea top la nivel mondial, și anul trecut le-a luat un hacker contul. A luat, așa, le-a venit lui să ia. Ei aveau parteneriate cu haine, cu pantofi, cu festivaluri, cu... din asta trăiau. Vreo 3 săptămâni, cu avocați, cu toată lumea, s-au stresat teribil să-și recupereze contul, nu s-a putut. A zis, ok, o luăm de la zero, dar erau 350.000 de followers și apoi au rămas undeva la 80-90.000. Normal că a mai crescut în anul ăsta, dar nu te mai întorci la cifre. Ori în influencer marketing cifrele contează. Și atunci, dacă ei aveau o bază de date după 10 ani de zile în care erau la crem de la crem, altfel era. Adică trimiteai câteva newslettere în care anunțai ce s-a întâmplat, transformai faptul că ți-a hackuit cineva contul într-o campanie de comunicare de-a dreptul și îți
Cum s-a
creșteai
și întâmplat în
numerele.
unele cazuri, da.
Exact,
Da, uite,
exact.
vezi și de asta cu hackuitul contului și așa, băi, trebuie să avem toți un fel de ABC al creierii de brand, al gestionării de brand în digital. Nu mai poți așa, adică avem și noi o grămadă care vin la agenție, băi, mi-a hackuit ce a... Băi, da, ți-ai făcut un step factor authentication. Nu știu
Nope.
ce e ăla. Păi atunci ai ce să-ți facă? Nu mai am cum să-ți recuperez contul. Altul eram la o bere cu cineva, și văd că cumva era telefonul lângă și văd că îi se luminează ecranul și apare mesaj, zice cineva din Vietnam vrea să-ți acceseze contul de Apple. Era iPhone-ul meu. Allow sau don't allow? Și ăla se uită și îl văd că vrea să dau allow, mă. Și lui prima mea zic, băi, tu ești cu capul, ce faci? Păi nu știu ce e asta, ceva de la Apple. Cum
Da.
dacă tu, mă, cum zici? Deci, practic, tu dacă te dai allow, cineva din Vietnam îți cu ea contul, mai nebun. A, da? Și era speriat. Adică, pur și simplu, nu ne mai putem permite să nu știm un ABC al protecției informatice, dacă vrei. Iar a securiza, mai ales că, bă, orice rețea socială, dacă nu ai toate formele de protecție pe care ți le oferă chiar rețeaua, îți dă mesaje într-una și tu zici, a, mă, ce dracu, mă, tot. Păi de aia, că nu vrea să te hăcuiască cineva. De
toate
aia,
mesajele alea cu remind me later, da. Alea sunt importante.
Băi, exact, că citește-le, oprește-te un pic, că după aia tu zici, eu am o colaborare excepțională cu un brand românesc de protecție informatică, nu pot să zic că poate ești tu cu...
Nu, zi.
Agent Big Defender, mi-s dragi de nebune. Da,
și
am o
noștri.
Colaborare foarte bună și au început așa că m-au plătit într-o campanie și de acolo ne-am îndrăgostit unul de alții, cred sau ceva, și dăm înainte cu protecția informatică, știi? Și unul din lucrurile învățate e așa, n-are cum să mi se întâmple mie.
Asta
ți se întâmplă, știi? Și după aia începe o întreagă nebunie, că atâtea pericole sunt informatice, așa că ABC-ul ăsta informatic, băi, foarte, foarte important. Extraordinar de important. Cum ar fi să-ți securizezi conturile, uite, le recomand tuturor celor care ne ascultă. Să dea pe Google cum să-mi securizez conturile din rețelele sociale. Și o să aveți acolo o grămadă de sfaturi utile și securizați-vile pentru că altfel vi le ia cineva. Problema, noi vorbim de faptul că i-a dispărut, lor au o comunitate de 350 de mii. Dar să zicem că acum, în perioada asta de sărbători, când toți mergem la băute, da? Ce
da.
Să mai... Nu prea suntem atenți la social media așa. Cineva secuiește contul și face în numele tău o grămadă de măscări.
Da.
Care își produc efecte. Păi explică tu după ce te trezești din beții după Paște, că nu tu ai fost, că s-o hecuit, că nu știu ce, că măscarea pe care a făcut-o ăla, hackerul, ajunge la 1.500.000 de oameni și explicațiile tale ajung la 14. Cu ce rămâne percepția publică? Ce măscări au făcut ăla? Deci e foarte complicat și extraordinar de important și așa cu toate protecțiile din lume, ai antivirus, ți-ai securizat conturile, ți-ai făcut... și așa ți-o poți fără frate. Da, e cum zici tu, una e să stai în câmp deschis într-un cort când bate vântul, altfel să-ți construiești o căbănuță de lemn, altfel să-ți construiești de ciment, altfel e când îți pui un gard de la de 2 metri și altfel e când îți mai pui și niște sârmă ghimpată deasupra.
Da.
E cam aia e. Sigur că cineva poate oricum să spargă casa, dar mult mai greu.
Asta era și pentru antreprenori și pentru influencer. Deci, indiferent din ce rol ascultați acum sfaturile astea, luați-le în serios. Cristian, uite, mai am o părere despre influenceri. Am experimentat de curând în campania unui client rezultate mult mai bune generate de un micro-influencer față de un influencer foarte mare. Mie mi se pare că asta le dă curaj micro-influencerilor și apropo de cartea pe care lucrezi tu acum, deschide un nou model de business, se va numi probabil sau se va încadra tot în creators economy, dar e un nou model de business și voiam să te întreb, ce părere ai tu sau de ce anume se întâmplă asta ca un influencer care are, în cazul nostru era 1.500.000 de followeri, respectiv cineva care avea 14.000, cel care avea 14.000 a produs rezultate mult mai faine decât celălalt. Cum tratezi un asemenea context?
Păi eu oricum sunt fan de campanii cu micro și mediu influencer, să le zicem așa.
Da.
Pentru că din multe puncte de vedere, dacă vrei din perspectiva agenției, putem să măsurăm și să analizăm și să gestionăm mult mai bine campanii.
Evident.
Inclusiv la nivel de costuri.
Da.
Adică, dai seama că o maimuță cu milioane de follower te costă mult mai mult decât una cu 100.000.
Da.
Adică n-ai ce să comodai și din punctul ăsta de vedere. Dar decizia asta e una strategică. În carte, primul capitol pas în a face o campanie cu influencerii, bă, să decidem, merită sau nu merită să facem o campanie cu influencer. Deci asta e extraordinar de important. Nu orice brand nu merită să faci tot timpul campanii cu influencer. Dacă totuși ai decis că merită, la fel, una din decizia asta, merg cu oia mari, în sensul că ajungem la 1.000.000 de oameni, dar e un public foarte heterogen, adică nu e, altfel zis, din perspectiva unui brand, publicul nostru țintă se găsește prin milionul ăla, că e chestie de probabilitate să se găsească, numai că, și aici fac mulți greșeala, să duc la unul cu 1.000.000 de followeri, zice, sigur și ai noștri în publicul ăla. Păi da, oameni buni, dar în logica de social media vorbim despre algoritm. La un milion de oameni, cât are ăla, influencerul la care te-ai dus, ajunge informația la 10% din ei. Hai la 20% din ei. Deci tu nu faci calculul că să-ți fie public un milion ăla. Ci în aia 200.000, care sunt random. Mă rog, random. Discuția foarte lungă pe ce înseamnă algoritm. Și atunci, când te duci la un influencer care e micro sau mediu, să zicem are 50.000 de oameni la care ajunge într-o zi, că și asta e discuția. Faptul că ai un milion de oameni care ți-o dat like nu înseamnă că numai ei sunt acolo, ci pornind de la aia ajungi în alte părți. Deci e complicată rău toată discuția. Dar mergem la ăla cu 50.000 de oameni. Păi dacă ăla tu vinzi beri și ăla cu 50.000 de oameni, una din valorile lui maxime și bețivan și bea bere în drag și zice despre bere. Păi nu mai bine te duci la ăla, mă? Că acolo știi sigur că din aia 50.000
sunt mulți care sunt ca el.
Sigur. Și după aia zici, ok, dar 20%, mă, dacă îi dau la influencerul la mare și există șanse să ajung la 20.000, ăsta numai la 10.000 și eu îți la bani. Influencerul la mare cere 5.000 de euro și ăsta cere 500 de euro. Gata, te pup, la revedere.
E matematică.
Nu am asta micu. E matematică de cele mai multe ori. Explicat așa, grosomodo, știi?
Evident,
plus
da.
Că mai există, încă o dată, tu ce plătești la un influencer e accesul la comunitatea lui, accesul direct. Tu ca brand, dacă vii și zici, ia uite cafeaua asta, ce bună, avem o cafea foarte bună noi ca brand. Lumea ce zice? Tu te drag cu reclamata. Că așa reacționează lumea din ce mai mult. Mai ales în zona digitală mai brunică, ce înseamnă adblocker. Care îți la 30% pe piața românească. Adblocker-ul, da. Cine nu știe, e un soft pe care îl instalezi și nu mai vezi reclame. Deci,
nimic.
Atât de tare nu ne place când brandurile vin și să bagă în viața noastră. Influencerul vine și zice, măi, dar ce cafea bună au ăștia. Și ăla din comunitate, pe care nu l-a obligat nimeni să-l placă pe influencer, zice, ia stai mă să văd și eu cum e cafeaua. Asta cumperi de la influencer. Da? Și atunci dacă influencerul ăla cu 50.000, lumea îl știe de bețivan. Nu că vorbesc de mine, că așa și eu, da? Și că beau bere și așa, înțelegi? Normal că deja lumea e fezandată la ce înseamnă mesajul despre bere. O muștie. Și e diferența dintre un lager și un ale. Și e diferența dintre un stout și un imperial stout. Înțelegi? Adică omul știe, mă, că... Înțelegi?
E educat pe exact interesul lui.
Normal că atunci altfel zice, asta e o bere bună. Adică omul e pe treabă. La un celebrity la ce duci zice, nu e o bere asta. Adică și aia zic, da, mă, bine, hai, lasă, o pubi. Că îți mari șanse să ajungă nu la iubitorii de bere, cum ajungi la micro-influență. Pe de altă parte, coleguța, există și campanii care se fac pur și simplu pentru brand awareness la nivel general în România.
Exact, da.
Sunt branduri care vând la toată lumea ce vrei să faci. Sau cum ar fi, să zicem, campania asta de vaccinare. Păi acolo targetez pe aia care vor să vaccineze. Știi că zice, mai vine lumea la noi și zice, vreau să îi targetez pe aia care vor să cumpere papuci. Păi și unde? Îi scrie cineva la cea în buletin?
Avem o linie pe noi, ăștia care luăm pantofi?
Exact, adică sigur că îți oferă tool-urile astea, niște chestii, da. Niște comportamente, dar nu există că acolo într-o, că i-ai închis într-o cameră și ăștia asta, adică direct la ei, arunci cu pantofii ei. Nu merge așa, evident. Și atunci când vrei, mai ales în scurt timp, și vrei așa un foc de artificii de ăla ca lumea, te duci la mai multele astea mari, ce să faci? Știi? Că, pur și simplu, ajungi la mai multă lume. Dintr-un public extraordinar de diversificat. Dacă ești un brand ca atare, dacă ești un brand nișă.
Da.
Mai bine te duci într-o zonă de asta de micro și mediu influencer, pentru că e și de buget, e și de targetare bună, e și de testare foarte bună. Ce poți testa tu când ai dat 10.000 de euro la un influencer mare? Păi cum a funcționat el atât?
Atât, el singur, da.
Pe zona generală. Dar când ai 5 din nișe diferite, vinzi o bere la parenting. Cum parenting? Păi dar ce părinți nu beau bere, mă, ești nebun? Normal că beau bere. La unul tehnic, la unul care ajunge la corporatiști, niște de ăștia mai mici, deja încep să testez. Și vezi, mamă, cum mergi la parenting. Înseamnă că părinții sunt bețivani. Iată, un rezultat foarte bun. De analiză pe care altfel n-am fi putut obține de la să plătim un influencer mai mare.
Mă bucur că împărtășești acest punct de vedere, pentru că, și dacă ne ascultă cineva, eu încurajez foarte mult oamenii care au branduri personale, care par mici pe lângă cei care au milioane, să continue și să fie consecvenți în a se dezvolta, pentru că o să vină și momentul în care relevanța va fi măsurată și prin altfel de indicatori decât cei care țin doar de cantitate. Uite, am ajuns și la seria întrebărilor de la oamenii de pe Facebook, pentru că ți-au pus întrebări punctuale, chiar râdeam la un moment dat că am zis, oh my god, trebuie să facă o listă cu liniuță. Irina Andreea întreabă așa: cum să dai boom-ul într-un proiect nou? Funcționează ideea de adunare generală a influencerilor ca ulterior să te știe toată lumea, chiar dacă nu sunt toți avatarul tău de client? Adună capital de imagine o asemenea acțiune, dar și vânzări după? Și ca să-ți creezi un pic contextul, intuiesc, Irina, din câte știu despre ce muncești tu, e vorba despre un yacht nou care a fost lansat în Constanța și o să fie senzația verii. Și Irina Andreea este responsabilă să popularizeze acest proiect. Crezi că ar ajuta o să adune 5-10 influencer cu milioane ca să facă hype pe acest subiect?
Măi, discuția e abra. Dar hai să pornim de la faza cu iahtul, ca să zicem, hai, că e cât mai important să discutăm cât mai specific. Păi, dacă e vorba despre iaht și dacă obiectivul ți-i... Care ți-e obiectivul? Că și asta obiectivul e
foarte
să
important.
Cumpere oamenii bilete pe ea sau ce se întâmplă, doar să știe că există, doar sunt obiective diferite. În funcție de obiectiv, alegi influenceri. E clar că nu te duci la influenceri din zona, hai să zicem așa, celor care n-au bani. De ce ai face asta? Numai dacă ai cruță de bani ca buget și atunci dă-mi nouă la agenție că ți-l cheltuim, știi cum? Cum mega arte ți-l cheltuim.
Știm. Dar să spargem bani, știm.
Mai bine ți-i alegi așa și atunci pornim invers un pic. Dar care ți-e publicul țintă?
Exact.
Păi aia care au bani, aia care corporatiștii, alții vin și ne zic direct, frate, cocalari cu bani, ce trebuie să zic? Păi săi noștri, că erau unii care au fost înfrânți de faptul că ei ziceau, noi avem public super,
da, și eu pățesc asta,
editor de dilema, și de fapt arată că na, bun. Deci trebuie să definești publicul, că după aia te duci, în funcție de asta te duci la influencer. Să ai definit publicul țintă și atunci începi să cauți influenceri în comunitatea cărora să existe un cât mai mare segment care să se pupe cu publicul tău țintă. Asta e categoria, asta e lucru normal. Boom-uri, focuri de paie, încă o dată, se pot face cel mai bine cu influencer. De departe cel mai bine cu influencer. Numai că eu nu l-aș face degeaba, asta zic, și apropo de eficientizare. Numai cu influencerii care merită, care crede în ei, nici asta nu știu știință exact. Îi vezi în timp cum reacționează, cum, știi? Zic, ce mai multe branduri de asta premium care vor să activeze influencer. Și faptul că eu beau bere artizanală, e important.
Da.
Nu beau bere la PET.
Da. Deci nu mergi.
Adică faptul că eu beau bere
e prea generalist
spus. Nu se vinde. E mai complicat de
treabă. Seamănă, dar nu răsare.
Și intri în tot felul de chestii și chestiuțe, dar na, asta este. N-ai ce să faci. Nu poți să eviți lucrurile astea, să stai la masă, să te pui, să analizezi ce și cum.
Uite, eu aș mai adăuga aici un asterisc și îți cer și părerea ta. E foarte important, cred eu, ca tehnicile sau instrumentele pe care influencer marketing le pune pe masă să fie legate de instrumente care pot ulterior să facă vânzări. Pentru că nu întotdeauna campaniile cu influencer marketing vor genera vânzări. Adică poate să fie Michelle Obama, că dacă nu e gândit un funnel, dacă nu e gândit un ceva de unde se poate să vină încasările respective, o să fie doar awareness, care e bun, dar care nu se traduce în vânzări. Și atunci vreau să te întreb și despre asta. Crezi că este important ca un antreprenor sau un om de marketing să meargă la influencer să explice, uite, tu ești un nod în acest funnel, de la tine ne așteptăm la vizibilitate și la hype legat de asta, dar după aceea noi preluăm oamenii pe care tu i-ai generat și de acolo încolo începe un proces de sales. Ar fi cazul ideal?
Băi, cum să zic eu așa, că de fiecare dată, după fiecare interviu de ăsta mai inteligent, așa, cu întrebări bune, cum le pui tu, câțiva unicorni își pierd cornul. Normal că dacă vii la mine, eu aș prefera să-mi explici toate astea. Înțelegi? Dacă te duci la o instagramiță cu 1.500.000 de oameni care zice, bună ziua, ce să explici tu, mă, cu funnel? Funnel ăla ce e? Cu ce-l mâncăm? Îți dai să mă să zic aia. Că în caz că nu v-ați prins, o grămadă de influenceri sunt proști de bubuie.
Ca să lămurim, tati, nu are ce să mai, înțelegi? Când iei o decizie de asta, dacă să, cât să spui influencerului din ceea ce înseamnă strategia ta de business, mă, cam pe românește trebuie să ieși la fața lui, știi? Adică să vezi cât de... Unii pur și simplu zic, ce treaba mea? Ce vrei, mări, la mine? Păi vreau ca produsul meu să zici că e roșu și că sare de trei ori dacă dai cu el de două ori de pământ. Știi? Na. Ok, aia o să fac. Lasă-mă mie ce treabă am eu cu așa. Dacă te enervează cu unii, reacționează așa, e treaba ta.
Da.
Știi? La o televiziune te duci și zici, deci eu ca business, dă-mă caseta să-ți dau reclamă, lasă-mă cu avioanele tale cu eu ca business. Știi? Sigur că o discuție preliminară poți să faci cu o grămă. Eu prefer, eu ador să discut asta cu clienții mei direct. Dar hai să zic altfel. Măi, oameni buni, dacă vreți să faceți o campanie cu influencer și n-ați mai făcut până acum, plătiți-mă o oră de consultanță unuia care știe. Așa vă luminează la creierii capului, inclusiv vă poate zice, cum mi se întâmplă mie și rămân prieten forever cu cei mai mulți dintre ei, bă, nu merită să o faci, mai ești nebun. Nu merge, nu o să-ți atingi obiectivele alea. Că multă lume zice, am și eu 10.000 de euro și vreau să fac o campanie să ajungă la 10 milioane de oameni. Te pup, baf, la revedere, nu există costul ăsta păr cap de vită furajată, nu există neam. Ce vrei tu să faci? Și atunci nu mai faci campanie. Sau zice, nu știu ce influencer să aleg. Păi uite, ăștia, că ți-i știu pe toți. Ăștia ce mai bun și așa. Adică plătești și ora aia de consultanță. Extraordinar de important. S-ar putea să... Nu s-ar putea.
Îți curtează drumul.
Îți curtează drumul sau îți economisești o grămadă de bani. Că orice campanie de influencer, oricât de mică e, vorbim despre 1.000 de euro, dragii mei. Există că am și 200 de euro și fac ceva. Mult succes în viață cu banii ăștia pe la influencer marketing. Ne vorbim de 1.000 de euro. De aia zic, o oră de consultanță te poate salva de o grămadă de lucruri. Pentru că cei mai mulți dintre influencer nu au nicio treabă cu obiectivul tău de business. N-au nicio treabă. Influencerul vinde mere verzi, mă. Și el zice, merele mele verzi îți crescute în grădina din spatele casei, îți verzi, au codiță, îți dau și cu frunză dacă vrei. Păi ce faci tu cu ele? Nu mă interesează, tati. Poți să faci tort, poți să faci suc, poți să dai în cap la alții cu ele. Nu mă interesează.
Eu mi-am făcut treaba până într-un punct.
Atât ai. Și mai e o chestie apropo de aia cu vânzările. Evident că aia e treaba ta. Numai că, și tema asta recurent de carte la mine, influencerii nu vând. Nu-s vânzătorii tăi, frate. Ai tu divizia ta de vânzări.
Ar trebui să ai divizia ta de vânzări.
Păi eu ce să-ți fac? Tu ești vânzător, du brand-ul. Tu ai chitanța, tu ai factura. Ce face influencerul? Îi din... Hai să ne imaginăm un bulevard mare de tot, cu zeci de mii de magazine ca ale tale. Că ăsta e adevărul. Și lumea circulă pe bulevardul ăla digital mare, da? Influencerul ce face? Zice una, hei, hai un pic aici la magazinul ăsta și ți-l aduce în fața vitrinei. Și dacă influencerul e bun și tu te înțelegi bine cu el și totul e setat cum trebuie, îl ți-l bagă și în magazin. După care influencerul zice, la revedere, vă pup, și iese de acolo și e treaba ta ce faci cu omul ăla în magazin.
Exact.
Influencerul nu-ți vinde. Nu-i vânzătorul tău. Ți-l aduce în fața vitrinei și uneori ți-l bagă în magazin. Ca să fie clar cam ce poate face un influencer pentru tine ca brand. Cei care au o structură de om de vânzări zic, a, păi eu nu fac așa nicio campanie cu influencer. Mie trebuie să vândă.
Da,
păi nu faci, asta îți spun.
Există și posibilitatea să nu faci, exact. Și e ok să nu faci.
Cum să nu? Dar, bineînțeles, dacă nu se potrivește cu filozofia ta, cu ce vrei, că mai e și asta o treabă. În România, 90% din piața de influencer, dacă nu mai mult, îi despre brand awareness. Asta vinde.
Da.
Influencerul. Adică, pe românește, să facă ceva frumos pentru brandul tău, să ajungă la cât mai multă
bine,
lume.
Da.
Dacă dai brief-ul bine și ești pregătit tu, la cât mai multă lume din publicul tău țintă la un preț ok. Cam acolo e discuția. Nu face performance marketing, adică chestia de să-i dai un link personalizat, să trecuim comportamente.
Aia este
așa.
Affiliate.
Dacă, exact. Aia e afiliere, poți să poate face, sau nici măcar afiliere. Noi convine foarte mult influencer să folosească un...
E cel mai esteț inclusiv pentru ei.
Așa este, așa este. Cei care zic, bă, dar și eu sunt interesat să văd cum funcționează. Adică le creăm, în esență știm fiecare influencer ce face pentru fiecare brand. Nu în toate campaniile, că uneori nu.
Unii nu vor, da,
de ce
da.
Zicem, adică sau nu vor, sau nu se pretează. Când faci o campanie de brand awareness la un brand general care nu vinde direct, ce să faci? Adică noi ne măsurăm ce face influencer așa, dar... Deci, din perspectiva asta, e extraordinar de important să înțeleagă. Influencerul în România ia bani pentru brand awareness. Să ajungă la cât mai multă lume. Nu să să-ți facă ție vânzări, cum vrei tu, performance. Dacă întreb, dacă zici, nu-i corect, păi nu-i corect. Dacă ești unul care zice, nu-i corect și sunt 20 care dau banii numai pentru brand awareness și dau banii aia pe care îi vrea influencerul. Se numește piață. Uh-huh. Și atunci, și bă, eu mă enervează, credeți-mă. Și eu aș vrea ca orice să-ți dea lege, mă. Toți influencerii trebuie să facă și performance.
Da.
Aș vrea foarte tare, că așa putem măsura și noi, în dragi lucrurile.
Da.
Doar că ăla dacă zice, nu vreau așa. Că mai am încă 10 la ușă care stau să-mi dea 1000 de euro. Și atunci tu te dai cu tu cu performance-ul tău și cu link-ul tău să mă monitorizez, așa. Asta e realitatea, că eu sunt un om foarte realist, foarte aplicat, nu vorbesc mai mult.
Ok, deci Irina, concluziile pe care le-am tras eu de aici. Fă cumva să ai o sesiune de consultanță cu Cristian, ca să vă lămuriți despre ce influencer ai nevoie la lansarea acestui proiect, ca să-ți optimizezi...
Sau
nu, mă refer, bine, eu acum pe tine te am aici.
Dacă ai un prieten de la un brand sau pe cineva care a făcut o campanie cu influencer și acolo poate fi, dar mare atenție. Că dacă el nu-i pregătit pe zona asta, poate trage concluzia că vai ce de căcat a fost campanie. Ceea ce nu e adevărat din multe perspective. Sau poate zice extraordinară campanie pentru că el a făcut un flash și flash și foc de paie și să fie la fel de greșită. Știi? Că și asta e. Specialist, specialist, adică te duci la el și îți explică cât e ceas.
Apropo
nu
de a trage concluzii.
Pe zona de PPC, că te trimit la al meu, care e specialist pe PPC. Dar pe zona de influencer marketing, pe ceea ce înseamnă social media în general, pe digital marketing în general, de strategie de așa, putem discuta. Adică fiecare are zona lui. Nu te duce la unul care le știe pe toate. La ei, papagal de ăștia așa, Da Vinci de ăștia, de Vitan, nu există în lumea asta modernă. Asta absolut imposibil să le știi pe toate la nivel să oferi consultanță. Dacă te respecti. Dacă nu, pot să zic și cum să crezi pe tunii. Nici o problemă. Hai la mine că îți iau bani. Da.
Hai să continuăm cu întrebările de la cei care ne ascultă și cred că parțial e răspuns lui Radu, care are o afacere pe e-commerce și zicea, cum știi care e prețul corect pe care îl plătești pentru un influencer? Există un loc de unde poți să înveți tarifele sau pachetele de preț optime? Din nou, fiind e-commerce aici la el, sper că ai auzit, Radu, partea anterioară. Vezi un pic cu vânzările, dacă vrei vânzări sau ba, și apoi, întrebarea de fapt dincolo de asta este, cum știi cam care e prețul corect? Cum știi că e exagerat ce-ți cere unul? Sau există un loc unde sunt rate card-urile?
Nu, nu există. Fiecare, și nici măcar nu există influenceri care au, sunt câțiva influenceri care au un rate card oficial. Adică dacă tu îi dai mail și dacă îți răspunde, și asta e o discuție întreagă, de ce nu răspund influencerii mari la mesaje și la e-mail-uri. Deci dacă îți răspunde, și tu, adică tu îi zici, vreau și eu o campanie noastră, cât mă costă? Ăla îți dă un rate card. Dar sunt foarte puțin care au asta. Tocmai pentru că un influencer are foarte multe variabile în momentul când își face o structură de cost. Știi? Și atunci poți să vândă o chestie la 200 sau la 2000, că depinde ce-i ceri. Știi? Sigur, dacă e un articol pe blog, că te interesează SEO, mă gândesc dacă ești în zona de comerț online, sau o postare, sau o poză, sau ceva, acolo le cam știe. 500, 300, 200. Ți le zice, nu e problemă. Știi? Dar evită să facă lucrul ăsta pentru că nu știi cât e de complexă chestiunea. Dacă și să-ți dea așa un rate card. Nu există. Adică, crede-mă că influencer din aceeași categorie, din aceeași nișă și din aceeași categorie de mărime, dacă vrei. Niște micro-influencer pe fashion, de exemplu. Unul cere 200, altul 2000. Pe același lucru. Știți, cam de aceeași dimensiune.
Mi se pare firesc să fie așa.
Da, e o piață foarte ciudată.
Pe lângă piață e vorba și de om în sine, Cristian, pentru că dacă eu ca om, să zicem că sunt influencer de fashion, mi-am făcut eu mie vindecările mele, terapia mea în care să-mi dau seama că, bă, eu simt că merit și am curajul să cer, poate să ceară la de lângă mine. Și am avut discuția asta și când am început să fac în 2016-2017 freelancing pe copywriting. Am început să întreb lumea din afară, freelancerii, cam câți bani au și am zis, fratele meu, 15 euro? Nu mișc un deget pentru 15 euro. Dar normal că am părut arogantă în fața altora, dar am zis, guys, eu cu 50 de euro lucrez pe chestia asta, this is it. Nu aveam nevoie să am 500 de clienți pe 15 euro, îmi trebuiau 10 care să plătească 50 de euro pe oră and I was fine with it. La nivelul ăla de freelancing am fost ok. Repet, la fel și la influencer. Dacă unul și-a rezolvat el ce avea de rezolvat și are curaj să ceară mai mult, nu există o reglementare scrisă în lege cum că ești nesimțit dacă ceri 300 de euro. Nu există.
Păi, tu îi zici curaj. Eu îi zic pur și simplu o evaluare foarte clară, atât a ta, a ceea ce poți oferi brandului, plus și o structură de cost pur pe business. Adică cât aia, cât ai, cât toate asset-urile pe care le dai tu, le pui tu la bătaie într-o campanie cu unul. Adică nu e nicio rușine. Plus că mai e o chestie, vorba de piață. Dacă ți se pare mult că ea e 2000 de euro și dau 20 de oameni pe lună 2000 de euro, păi, na, ce să zic, ție ți se pare mult, nu-i da.
E mult?
Nu-i da, dar sunt 20 alții care îi dau 2000 de euro la aia să facă o campanie. Ce vrei să fac altfel? Eu aș face, sincer, avem multă experiență cu antreprenori, inclusiv din zona de e-commerce, și eu aș face altfel. Eu aș merge invers. Eu aș face, aș trece partea aia de strategie de business plan de marketing cu bugete și aș zice, bă, pe zona de digital marketing, eu vreau să aloc 5.000 de euro. Ce se poate face cu 5.000 de euro? Că și aici discuția e, 5.000 de euro îi dai la
Reverse
un influencer
engineering-ul, da.
sau faci 5 campanii cu influencer mai mici sau facem și o combinație și începe o întreagă discuție. Pentru că
Da.
altfel așa e cel mai eficient. Sigur că de multe ori tu nu știi cât e zona de buget. Și atunci inclusiv asta mai tot scriu așa. O campanie test, mai ales dacă n-ai mai făcut cu zona de influencer, te costă între 5.000 și 6.500 de euro. Ca să și înțelegi ceva din ea. Că așa dacă dai 3 la 5 influencer de 100 de euro mintite de aia cu câte 1.000 de oameni, ai înțeles de banii aia, ca să zic așa. Dar din experiența
Sau
mea,
eventual dacă ești un brand local, știi? Dacă ești ceva local care vrei să faci doar la tine în oraș și ai găsit 3-4 oameni care sunt un fel de oameni care fac gălăgie în oraș, da, s-ar putea să funcționeze, dar dacă nu, da, și eu așa, cam așa știam și eu
da,
sumele.
numai că mare atenție și cu dacă ești un brand local, că asta e și o chestie. Multă lume zice, vreau și eu niște influencer pe zona de parenting, să zic așa.
Da.
Nu, nu, hai să zic invers, că merge mai bine. Vreau și eu niște influencer care sunt părinți. Dar de ce? Păi eu vând la părinți chestii. Păi și dacă influencerul vrei să-i vinzi lui direct sau? Păi nu, nu, urmăritorilor lui. Păi și atunci ce legătură are? Că pot fi, eu am 3 copii. Dar nu scriu pe parenting. Important e să te duci la influenceri în structura cărora, în structura de comunitate, există părinți. Aia e ideea. Și la nivel geografic se regăsește asta. Te duci la influencer, nu care stau în Cluj, mă. Că uite, exemplu, la un moment dat vorbeam cu unul din nebunii, cu capul lovit cu pucul grav, dar simpatic de multe ori, Visurât, fostul Visurât, Sebastian Bârgău. El stă în Hunedoara. Și tu vrei campanie Hunedoara, te duci la Sebastian Bârgău. Da și nu. Că la un moment dat îmi spunea acum ceva vreme, nu mai știu cum stă situația, 40% din cititorul lui din Iași.
Pe cum?
Exact. El a stat acolo, ne-a și explicații, nu e vorba de asta, știi? Deci, când zici și tu ceva geografic, plus că sunt, adică te duci la un influencer local, să zicem, care are 500 de oameni și tu bănui că-s din zona aia, dar poate fi unul mai mare care are mai mulți în zona aia. Știi? Adică ce vreau să zic e, nu iei în calcul influencerul părinte, că vrei să vinzi părinților, ci influencerul care are în comunitate părinți. Sigur că atunci când ești influencer pe parenting și ești tu părinte, e clar că acolo ți se ia. Dar nu
E
asta e
mult
regula
mai,
de
da.
bază și nici la nivel geografic nu te duci așa.
Uite, asta poate să fie un fel de răspuns la întrebarea Petruței, care a scris mai multe și a zis așa, ce tip de statistici să le ceri? Păi cum ar fi, de exemplu, din ce orașe sunt cei care te urmăresc ca să-ți dai seama dacă este potrivit sau nu pentru tine. Pentru că exact cum spui și tu, și la podcast, la Thinking Made Visible, pe pagină, pe mine mă surprinde săptămânal cum se schimbă și mă uit să văd oameni din București, mă și gândesc că nici măcar nu am un network foarte mare acolo, dar mă bucur că apare pe al doilea loc în listă. Și atunci, hai să ne întoarcem la statistici. Ce statistici să-i cer unui influencer ca să cum să zic, să-mi adun date care să fie relevante.
Păi, înainte de a cere tu statistici, încă o dată, și în carte am un întreg capitol pe tema asta, cum îl faci să-ți răspundă? Pentru că, sigur, e o chestie de multă lume consideră nesimțire, dar eu vorbesc încă o dată, nu zic că e bine sau rău, vorbesc că e realitate. Dacă tu nu știi cum să-i trimiți un mail unui influencer și dai doar atât, bună ziua, vreau și eu să fac o campanie cât mă costă, ăla zice, ia, încă al 814-lea care îmi trimite un mail de asta, nu-i răspund că sigur nu iese nimic. Pentru că experiența
Da.
l-a învățat că nu iese nimic și dacă îți răspunde,
De
tu nu-i mai
regulă.
răspunzi înapoi. Și atunci el nu mai pierde
Da.
timpul cu tine. Pe românește. Nu, zic că e bine, eu nu fac de astea, că eu am și agenție și vorba aia, orice lead e lead, ca să zic
E
așa,
altceva, da.
dar cei mai mulți dintre ei de-aia nu-ți răspunde. Deci asta ar fi un primul pas. Al doilea pas. Ca să-i ceri ceva, tu trebuie să-i explici foarte clar ce ai făcut. Știi de ce? Nu neapărat că să leagă așa. Dar de ce îmi ceri tu date? Ca ce chestie? Ia ceri tu la ProTV.
Vezi să te sune înapoi.
Ceri tu la ProTV. Care e problema? Păi cam același lucru. Și adică cumva, ok, ceri tu date. Dar dacă le-ai făcut pe toate și cumva așa, e foarte, foarte important unul la mână. Nu se cer cum cer multă lume, cât urmăritor ai, cât cititor pe blog ai, așa, care e frumos, nu zic că nu, e un indicator și asta, dar e un indicator general. Mai important e să-i ceri omului, dacă îți dă, Doamne ajută, dacă nu, nu-l poți obliga, mai ales n-ai semnat contract cu el, n-ai nimic, adică de ce să-ți dau datele mele, știi? Numai că în speranța că dacă o să-ți placă ție, o să-mi dai bani, mai am cinci care stau la ușă, mă, care nu mă întreabă nimic și îmi dau bani, nu stai eu să-ți explic ție. Dar să-i ceri cum ai performat în campania asemănătoare. Diferența e fundamentală. Că eu pot să scriu un articol în care zic luptă steaua, luptă steaua, hei, hei, și să am un milion de cititori, dar după aia să scriu un articol publicitar și nu mă pricep, nu știu cum, cu 1000 de cititori. Gata. Păi pe tine te interesează că pe media am avut 500.005 cititori? Sau te interesează cum ai performat, cum am performat eu ca influencer în campanie? Asta e foarte, foarte important. Să vezi cam cum, dacă ți le dă, ce mai mult nu o să ți le dea. Că unii nu știu să se uite, mă, în analytics. Că e complicată treaba, da, în fine. După aia, doi la mână. Să ceri o structură demografico-profesională pe interese. Că dacă tu vinzi papuci roșii pentru doamne și ăla are 70% bărbați, tu te-ai dus pe fentă că el scrie despre relațiile cu femeile. Și zice, tu sigur citești femeile. Nu!
Așa crezi tu.
Sau așa crezi tu. Și poți să-i ceri o structură de asta. Și inclusiv geografică, dacă te interesează. Adică nu înțeleg de ce te-ai duce la... De ce n-ai face asta, dacă, încă o dată, dacă îți dă datele alea, să, dacă vinzi în orașe urbane mari. În orașe urbane și eu. În orașe mari. În mediul urban mare. Mai cu potențial, mai așa. Și atunci te duci la unul care vezi că în structura lui 40% București, 30% Iași, 20% Brașov, bun, ok, deci acolo e publicul meu, știi? Astea ar fi lucrurile pe care să le ceri dacă ți le dă, că nu e obligat nimeni să ți le dea. Și încă o dată, faza cu, păi și atunci cum să mă decid? Păi nu te decide, nu e problemă. Dar alții în piață dau fără să întrebe lucrurile astea. Sau știu că, sau vii la agenție, na, să o bag și pe asta. Fii la agenție că noi știm.
Ideea, uite, da. Apropo de de ce n-ar da un influencer aceste cifre? Pentru că nici tu, antreprenor, nu ți-ai dat cifra de afaceri, încasări, dividende, ce și cum le împarți, nu le-ai dat la oricine.
Păi de multe ori nici și nu, atunci, de multe ori nici nu-mi dai ca lumea brief-ul, ce să mai...
Păi, da, da, asta zic că... Da, adică există, nu știu, conceptul ăsta negativ din perspectiva mea că, păi, influencerii ar trebui să fie transparenți, să ne dea tot. Păi nu, n-ar trebui, că e munca lor în spate.
Munca lor, eu le dau, și... eu în lumea, multă lume zice, mă, da, ce arogant e, păi, ești arogant, apropo de consultant, 140 de euro ți-au pe oră, nu-ți place, la revedere multă, mă duc și-mi beau berea mea, nicio problemă, eu știu, dacă vii la mine știu, ce să zic, de-aia plătești, că nu așa. Dar eu nu fac așa, eu sunt profi, din profi. Dar atenție, sunt mulți influencer profi care nu-ți dau astea, pentru că pe undeva nici nu-i chiar profi să faci tu schimbul ăsta fără un NDA, fără niște chestii.
Exact.
S-a întâmplat, inclusiv asta au pățit influencerii, că de-aia sunt friți și arși cu o grămadă.
Da.
I-ai dat alea și ăla le-a dat în alte părți, inclusiv pe grupuri de business.
Da.
Ia uite, bă, cât cere ăsta și n-are nimic și așa. Adică, bă,
exact,
niște petarde pe care le-au făcut unii așa numiți profesioniști de influencerii s-au friți și nu mai vor. Dar eu sunt și profi și am și agenții încă o dată. Pentru mine absolut tot e un lead. Încerc să înțeleg, să văd. Nu te pot ajuta eu. Îți vând un serviciu de agenție. Adică eu și pe șmecheriale de asta. Și de-aia răspund. Și eu dau orice informații. Îmi cer, nicio problemă. Dar apropo de ce statistici ceri, atenție ce statistici ceri după. Care trebuie să se regăsească înainte de a da drumul călăbărării cu influencer.
Ca să știi ce vrei să vezi. Exact. Da.
Că omul poate zice, nu, eu nu-ți dau print screen din Google Analytics. Că de ce? Că nu vreau să-ți dau. Atunci nu faci campania cu el. Sau faci campania că nu-ți dă ăla.
Dacă ești ok cu asta.
Dar trebuie să ceri dinainte, nu după aia să-i ceri. Multe greșeli.
Uite,
să fac
asta
așa.
E...
Multe greșeli să fac așa și enervează influencerul. Și să, știi? Adică, sau ca să nu mai zic că pățești, la noi nu, că noi întrebăm ce vrei să-ți dăm după. Da? În fine, au pățit alții care au făcut o campanie și după un an jumătate primește de la... Au făcut o campanie cu departamentul de marketing a unui brand. După un an jumătate primește la contabilitate. de la brandul ăla. Am făcut o campanie, dar așa un fel de somație. Ați făcut campania să ne dați rezultatele conform nu știu ce document intern al brandului. Poate așa de acolo. Păi și ce legătură are? Cum să-ți dăm după un an jumate lucrurile aici? Nebun la cap. Știi? Și asta m-a sunat. Ce să le răspund? Păi ce vrei? Că aici e chestie de... Nici măcar nu e mai la nivel profi. Adică nu e profi ce s-au făcut ei din ciocolată. Dacă vrei să-i ajuți pe oameni că așa, îi ajut. Dacă nu, zici...
Că trebuie să justifice ei în conta, dar dacă nu, nu te poate obliga
Nici
nimeni
dracu nu te
să...
poate obliga. Nu există nicăieri că mi-ai cerut lucrurile alea. Și alții zic, nu, dar asta așa se face. Bă, terminați cu prostiile, așa se face. În
Unde?
capul vostru așa se face. În capul meu nu așa se face.
Asta e caiul, trebuie să ai bun
Trebuie
simț.
să ai bun simț, da.
De
A,
ce?
bun,
De
ok.
care fel?
Nu, trebuie să zici de la început. Bă, vreau de la tine aia, așa, așa, e ok? Și atenție, o diferență foarte mare între a-mi da rezultatele, că ți le pot da, și a da print screen-uri. Există
E diferență,
influencer
da.
care depun să semneze NDA ca să dea
Da.
print screen-urile. Există. Și pe undeva e absolut
Da.
acoperitor. Așa cum tu nu-mi dai din business-ul tău, cum să-ți dau? Ăla e business-ul meu. Ce fac eu acolo? Deci te pun să semnezi un
Da.
NDA, că nu le dai mai departe și așa. Știi? Da, deci discuția e complicată la urma urmei, dar totuși vorbim despre contracte între două părți, da? O mișcare de sumă dintr-o
Există.
parte în alta pe un banc.
Exact.
Mai că în momentul ăla amândouă, și eu și tu, brand, suntem părți ale unui contract și avem aceleași obligații și aceleași drepturi. Și că nu poți tu să-mi ceri ceva și tu să nu-mi dai, că nu e ok.
Uite, aici ai și răspuns întrebării Petruței care a întrebat ce hârțogărie trebuie să ai semnată cu ei. Un contract făcut de un avocat, nu luat de pe Google, random, că ți se pare că sună bine. Faceți contractele cu avocați și asta vă spun din experiență proprie, dar costă mult mai mult, dar se și simte foarte fain când îți zice un partener, oh my God, ăsta e un contract care practic te ține pe tine în siguranță, indiferent ce s-ar întâmpla. Și răspunsul e da, așa contract vrei. Deci lucrați la contracte cu avocați, asta e foarte important. Și aș vrea să încheiem conversația, mă rog, întrebările de la oameni cu o întrebare care știu că este foarte discutată, așa mai ales de cei care nu prea au treabă cu marketingul. Cum îi găsești sau cum îți dai seama că influencerii sunt reali sau falși? Adică au urmăritori reali sau falși? Poți tu, ca antreprenor, să știi asta?
Nu. Răspunsul este nu.
Punct.
Poți doar să bănui, mai ales dacă ești la început în zona asta și te uiți, și poți doar să bănui, dar și bănuiala asta e cu dus și întors. Că da, încă o dată, bănui. Nu tragi concluzii. Când vezi că ăla are 583.000 de fani și fiecare chestie care o pune, pe care o pune pe Facebook are 5-6 like-uri și 2-3 comentarii, poți bănui că ceva e suspect acolo. Dar nu e obligatoriu. Există influencer a căror comunitate înseamnă silent majority. Oameni care văd, dar nu interacționează, dar care îți aduc conversii foarte, foarte bune. Deci, mare, mare
Care
atenție.
tac și fac.
Singura modalitate prin care poți să știi lucrurile astea e să lucrezi în domeniul ăsta. Și să fi făcut teste cu ei și să cunoști și să auzi bârfe din piață și să... Așa și chestiile astea. Deci, e singura modalitate de prin care poți face asta. N-ai cum altfel. Pur și simplu n-ai cum altfel. Sigur, poți să te uiți la... să încerci să te uiți, să faci o analiză foarte serioasă a activității influencerului respectiv. Câți, de unde sunt fanii, cum și să... A, bă, dar ce mulți tailandezi are ăsta sau ce mulți bangladeșieni. Sigur, și ăla e un indiciu, dar eu doar o bănuială. Că poate el a fost în Bangladesh când vizită și o rupt acolo cu niște poze. Știi, și aia e o întreagă discuție. Dar câtă lume știe să se uite profesionist, să facă un audit, dacă vrei, a unui influencer, fără să aibă acces la insight-urile lui, știi? Și câtă lume are timp să piardă asta, să
Din nou, nu e
alerge.
treaba ta ca
N-ai
antreprenor.
cum asta, știi? Adică și noi, în industrie, bănuim. Mă, despre unii știm
De
clar
multe
că
ori,
și-au
da.
cumpărat like-uri și alea. E, ok, i-am tras pe linie moartă și la revedere. Dar în legătură cu unii bănuim niște chestii, dar nu știm sigur până în capăt, știi? Ai, foarte, foarte greu. Mulți îmi zic, nu, există tool-uri. Ce tool-uri există, mă? Ce tool-uri există? Și să care au văzut un articol pe, nu știu ce, pe TechCrunch,
Da.
cu tool-uri cum să depistezi și așa, și zic, nu, bine, hai să facem aici în România. Ia, dă-mă la care. Și el face, ce, uite, ăsta e cu, așa, asta e așa. Și eu zic adevărul. Pe campanii, pe alea, nu știu ce. Nu e așa, evident că nu e așa. Tool-urile astea, și asta e un alt miraj, cu tool-uri multe care Râdem cu spume la agenție când ne mai vine câte unul. Am făcut un tool prin care să alegem, să găsim influență. Nu zău, iată! Și testăm pe influență și să vedem câți urmăritori au, cât engagement, toate alea. Da. Un tool din afară care să monitorizeze asta, ceea ce e o petardă în sine. Că nu ține cont de o grămadă de limitări în funcție de cum am setat eu contul. Și în fine. Și băgăm influencerii noștri din România. Ei, nici măcar la număr de fani nu reușesc să identifice cum trebuie influencerul. Tool-urile alea. Adică ce să mai... N-a nicio legătură. Știi? Da. Tot din, așa unul din paradoxurile zonei astea digitale și de influencer marketing, când vrei să faci treabă ca lumea cu ei, tot ad labam, scuzați, trebuie să iei. Există totuși niște, hai să le zicem așa, niște tool-uri, niște platforme, Mockup și TooPerformant, zona de influencer marketing, în care îți acolo listați o grămadă de influencer. Și acolo vezi costuri, vezi niște chestii și lucrezi direct prin intermediul platformei, deci se poate face. Doar că acolo ești limitat la ecosistemul respectiv, adică la influencerii care s-au înscris în platformele.
Care nu sunt, nu sunt neapărat toți sau nu sunt neapărat cei mai buni, sau sunt doar înscriși acolo. Sunt
foarte puțini acolo. Dar dacă vrei să testești, să te obișnuiești cu influencer, acolo e chestie foarte clar ce se poate face. Știi? E o variantă de lucru.
E o variantă mai puțin West-West, Wild Wild West, știi? În care să te apuci tu singur ca antreprenor să dai scroll și să alegi random pe cineva de pe Insta, că îți place ție așa cum se mișcă. Și atunci când folosești asemenea, prima variantă poate să fie asta, mock-up sau tu performant, după aceea să ai o discuție cu o agenție sau cu un consultant, care să te ducă, practic, fiecare nivel te duce într-o profunzime mai mare, profunzimea îți aduce claritate și din claritate iei decizii, nu din bănuieli, apropo de cum am început discuția.
Corect. Și apropo de asta, cine începe zona asta de testare pe influencer marketing, eu recomand din tot sufletul să fie o decizie strategică de management. Ce se întâmplă? Pentru că în momentul când e decizie strategică de management, fie că ești tu singur sau că ai un board la care trebuie să piciuiești faza, aia vine cu bugete, vine cu obiective și cu anumite responsabilități. Deci, decizie strategică de management și numai puțin de 3 teste. Pentru că se schimbă contextul.
Se schimbă, sunt foarte mulți parametri. Dacă faci un test în martie, e o treabă. Dacă îl faci în august, e alta. Dacă îl faci în decembrie, e cu totul altceva. Deci...
E foarte complicat. Deci nu poți să tragi o concluzie, merge sau nu, decât după 3 teste. Și avem plin. Mamă, ce bine e și campania, nu știu ce. Stai, mai facem încă 2, să vedem. Că poate să văd așa, ai avut noroc în viață.
Este.
Ceea ce unul din criteriile importante când în orice face marketing. Trebuie să ai noroc în viață. De multe ori. Da.
Cristian, închei această conversație cu o întrebare care sper să te facă să și zâmbești. Dacă erai tu în locul meu acum, facem schimb de roluri. Ce întrebare ți-ai fi adresat pe care eu n-am adresat-o?
Mi-e greu, pentru că atâtea știu încât mi-e foarte greu să pun o întrebare, dar cred că totuși uite o întrebare că pe măsură ce îmbătrânesc, așa, știi, îmi dau seama că prost am fost. Că așa e regula, știi? Înainte ești prost, după aia ești deștept. Nu ai experiență, nu epifanii sau ceva. Cred că ar fi întrebarea asta, care e cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în zona de business?
Dragă Cristian, care este cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în zona de business?
Dragă Madalina, cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în zona de business a fost că atunci când mi-a mers foarte bine, n-am apăsat mai tare pedala de accelerație. Exact, asta. Și am ratat o grămadă de oportunități. De ce? Păi ca la bere, mă. Ai băut o bere, zi, mamă, ce bine. O bere slabă, dar ți-a picat așa bine că ți-era sete. Două terase mai încolo, bere artizanală de nebunești. Mult mai bună. Mult mai mișto. Din toate punctele de vedere. Dar tu ai zis, lasă-mă cum e bine aici, până mă mai ridic, până mă mai duc, până mă mai așa. Lasă, beau. Și atunci ai băut o bere slabă, proastă, în condiții nu chiar propic. Știi? În loc să faci un pic de efort și să mergi un pic să bei și mai multă bere și mai mult. De? Deci asta cred că și-o recomand tuturor, că de obicei ce se întâmplă? Când apăsăm pedalele de accelerație? Când ne merge rău. Că trebuie să ieșim din groapă.
Când doare.
Când suntem acolo sus, ce face băieții și ne punem așa. Eu cred că e o mare, mare greșeală. O mare, mare greșeală atunci trebuie. De ce? Acoperi mai mult teritoriu, îți câștigi mai mult marketplace, cum ar veni, market share. Da? Și o să fie mult mai bine pentru că stai pe o altă structură și pe o altă chestie.
Am înțeles. Îți mulțumesc și pentru acest snippet de înțelepciune din experiența ta și îți mulțumesc și pentru timpul tău. Mulțumesc că ai ascultat până aici. Sper că ți-a făcut plăcere și că ți-a adus zâmbete această conversație, pentru că mie categoric mi-a adus și cred că s-a și auzit. Te invit să cauți cartea lui Cristian în online sau în librării și să-ți iei timp să citești informațiile din ea înainte, dacă se poate, să faci un plan despre cum integrezi influencer marketing în strategia ta. Te încurajez, de asemenea, să te conectezi cu el pe Facebook, LinkedIn sau pe Instagram ca să-i urmărești activitatea. Ca întotdeauna, îți amintesc cât de important e să apeși butonul subscribe în orice aplicație asculți acum. Și ce m-ar bucura foarte tare ar fi să lași un review acestui podcast, Thinking Made Visible, cu oricâte steluțe vrei tu să-i dai. Să văd reviews mă ajută să înțeleg ce facem bine și ce putem îmbunătăți pentru ca experiența ta aici să fie din ce în ce mai reușită. Ți-am cerut ca multe în acest final de episod, dar ca întotdeauna îți mulțumesc pentru timpul tău.